Po mojem niti za Jeffa Bezosa samega ni učinkovito, da ima toliko denarja.
Ja, škoduje mu lih ne.
Ja, meni se zdi, da je trenutno kar zadovoljen. No. Zgleda kar zadovoljen.
Ja.
V resnici joka v polštar vsako noč, preden zaspi.
Delodajalci vse trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaližni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, trgom dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative.
V današnji epizodi bomo govorili o Amazonu, ameriškem podjetju, korporaciji, največji spletni trgovini, ki se je uspela prebiti v vsak dan ogromnega števila ljudi. Podjetje je v bistvu dobro znano po zagotavljanju enostavnega dostopa do raznoraznih produktov, ampak precej manj ljudi se spusti v to, kako je podjetje dejansko zraslo do velikana, ki ga poznamo danes.
Ali je torej Amazon v resnici tako zelo cool, kot se zdi marsikomu, ali pa se za vso to zgodbo skriva precej drugačna realnost? V javnosti se v zadnjih letih odpira vse več vprašanj, prisluhnimo torej samo nekaj naslovom iz različnih člankov, ki orišajo nekatere te problematike.
Zaposlovalna mrzlica v Amazonu. Iščejo 100 tisoč delavcev.
Nisem robot. Amazonovi delavci obsodili nevarne in izčrpljujoče delovne pogoje v skladiščih.
Koronavirus. Amazonovi delavci stavkajo zaradi pomankanja zaščitnih ukrepov.
Poročilo. Amazon nadzoruje zasebne Facebook skupine delavcev.
Amazon objavi in odstrani oglas za delo. Iskali so nekoga, ki bi nadzoroval poskuse sindikalnega organiziranja.
Izmučeni delavci v skladiščih se pripravljajo na divje predpraznično obdobje.
Dobičkarstvo v času pandemije. Amazon navija cene, premoženje Jeffa Bezosa medtem doseglo 200 milijard dolarjev.
Protestniki postavili giljotino pred domom Jeffa Bezosa.
V prvem delu podcasta bo Azala in Teja predstavili zgodbo podjetja in pa aktivnosti, ki sprožajo največ razprav, od poslovnega modela preko odnosov med javnim in zasebnim in pa seveda delavk in delavcev. Potem v drugem delu podcasta pa bova z gosti, danes sta to Staša in Gregor, iskali odgovore na vprašanja, kot so ali sta uspeh in moč Amazona problem, zakaj je podjetje uspelo zrasti do te mere in pa seveda, a se je sploh smiselno upirati takim podjetjem.
Na koncu daje pa lahko prisluhnete še prispevku Cindy svetuje, v katerem bo naša Cindy odgovarjala na eno od vprašanj o pravicah iz dela.
Ampak začnimo z osnovami. Kako je Amazon postalo podjetje, ki ga poznamo danes?
Podjetje Amazon je bilo ustanovljeno leta 1995 in v začetnem obdobju je bilo prek spletne strani mogoče kupiti samo knjige. Torej kupovanje prek spleta takrat še ni bilo tako zelo razširjeno oziroma je bilo več ali manj neobstoječe. Knjige pa so predstavljale nek smiseln produkt na začetku te neke tovrstne prodaje, med drugim tudi zato, ker jih je bilo enostavno in varno pošiljati po pošti. In s tem je bil ameriški javnosti predstavljen nov način nakupovanja, brez da se odpeleš do trgovine, brez da plačaš za bencin, brez da preveriš, kdaj je trgovina sploh odprta, konc koncev brez tega, da se sploh oblečeš.
In že ob začetku Amazonovega delovanja je ustanovitelj Jeff Bezos, takrat je bil star 30 let, želel zgraditi, kot je sam opisal, The Everything Store, torej trgovino, v kateri lahko dobiš karkoli. In v letih po začetku prodaje knjig se je ponudba razširila počasi na prodajo DVD-jev, potem glasbe, igrač in elektronike. In danes? Danes je Amazon največja spletna trgovina in poleg tega se je delovanje podjetja razširilo precej dlje od same spletne prodaje.
In ključno vprašanje pri tem seveda ostaja, kako? Kako je mogoče, da je Amazon dosegel tako rast in uspel premagati praktično vso konkurenco? In da torej dobimo malo bolj jasno sliko, si oglejmo Amazonove prakse. Te so izsiljevanje konkurence, plačevanje oziroma bolj natančno neplačevanje davkov, učinek mrež ter izkoriščanje delavk in delavcev.
Amazon deluje kot platforma v smislu, da ne prodajo samo svojih izdelkov oziroma izdelkov, ki jih podjetje skladišči samo, ampak služi tudi kot prostor, preko katerega lahko ostala podjetja prodajo svoje produkte.
Ok, to se sliši kot nekaj, kar pozitivno deluje na ta ostala podjetja, ampak zgodba tega sodelovanja se je večkrat končala s tem, da so bila ta podjetja na slabšem kot prej ali pa so bila kupljena strani Amazona samega. Eden od načinov premagovanja teh konkurenčnih podjetij strani Amazona je namreč to, da ko opazi, da se določeni produkti drugih ponudnikov dobro prodajajo, sam začne prodajati podobne ali enake izdelke po možnosti po nižji ceni.
Ob tem je vredno omeniti, da Amazon pravi, da tega ne počne. Ne priznava takih praks, ampak obstaja več primerov iz prakse, ogromno zgodb ljudi, ki so bili povezani z Amazonom in pa razno raznih preiskav, ki na te trditve vržejo senco dvoma. Poglejmo si enega bolj znanih primerov, ki se tiče prodaje plenic. Ameriški startup Quitsy je pred leti uspešno zagnal spletno trgovino diapers.com, kjer so prodajali razno razne izdelke za dojenčke, podjetje je raslo, pridobivalo investicije in s tem vedno več pozornosti tudi strani Amazona samega. Predstavniki Amazona so tako stopili v stik z diapers.com in jih obvestili, da tudi sami razmišljajo o taki ponudbi na Amazonovi strani in da mogoče bi bilo za vse najboljše, če se diapers.com proda podjetju Amazon. Ko je startup zavrnil to ponudbo Amazona, je ta na amazon.com znižal cene izdelkov za dojenčke za 30% in ustanovil nov naročniški program, preko katerega so lahko ljudje dobili še dodaten popust na plenice Amazon Mom. Diapers.com se je potem kmalo odločil prodati svoje podjetje Amazonu.
Vidimo torej lahko, da tukaj ne gre za neko enakovredno partnerstvo med temi podjetji, ki prodajajo na Amazonu, torej na eni strani, in to ogromno korporacijo na drugi strani. Gre v bistvu za prevzeme, za pritiske in izkoriščanje, kar pogosto pripelje do uničenja nekih manjših podjetij. Amazon s temi praksami, kljub temu, da vse skozi nasprotuje vmešavanju držav v trg, sam počne prav to.
Amazonov finančni uspeh in rast izhajata tudi iz tega, da Amazon glede na svoje prihodke plačuje izredno nizke stopnje davkov. Ko je podjetje začelo spletno prodajo, številne ameriške zvezne države niso sploh pobirale davka na promet od podjetij, ki so prodajala izdelke preko spleta, vkolikor to podjetje v tej zvezni državi ni bilo fizično prisotno. In tudi kasneje, ko se je podjetje širilo po celotnih ZDA, si je Amazon pogosto izpogajal zelo nizko stopnjo davkov v zameno za ustvarjanje delovnih mest za lokalno prebivalstvo. In predstavniki podjetja s Jeffom Bezosom na čelu radi zagotovarjajo neplačevanje davkov. Pravijo, da podjetje, medtem ko sicer deluje v različnih državah, ob tem ne koristi javnih storitev.
Poglejmo si torej na hitro nekaj najbolj očitnih primerov, ki pokažejo, kako nesmiselna izjava je v bistvu to. Amazonov celotni poslovni model temelji na dostavi izdelkov. Amazon je odvisen od stalnega dela dostavljalcev in vsi ti dostavljalci prevažajo tovornjake po cestah, torej javni infrastrukturi zgrajeni z državnimi sredstvi. Prav tako v nekaterih državah razvoz paketov poteka prek javne pošte. Izraba obstoječe infrastrukture, kot so torej ceste, pošta, poštarke in poštarji, je torej jasno izkoriščanje nekih javnih storitev.
Poleg tega Amazon s svojim delovanjem, s svojimi zaposlitvenimi praksami, seveda ob tem govorimo o nizkih plaščah in nestabilnih službah in pa težkih delovnih pogojih, svoje delavce in delavke včasih spravijo situacijo, v katerih mora država poskrbeti, da nahranijo sebe in svoje družine. V ZDA predvsem so znani primeri delavk in delavcev Amazona, ki imajo pravico do finančne državne pomoči za nakup hrane, ker imajo tako nizke plače v času dela za Amazon.
Jasno je torej, da vsako podjetje vsaj delno koristi neke javne storitve ali pa predhodne tehnološke inovacije ali pa je tudi na podlagi drugih faktorjev sploh lahko zraslo in zato je seveda tudi dolžno plačevati pravično davčno obveznost. Izjemno sporno je torej trditev, da so milijarderji kot je Bezos svoja podjetja ustvarili popolnoma sami iz nič in samo iz neke kao lastne zmogljivosti.
Uspeh Amazona lahko delno razlagamo še na en način, in sicer z učinkom, ki je bil ključen za uspeh številnih tehnoloških podjetij, učinkom mrež oziroma po angleško network effect. Učinek mrež na kratko pomeni, da vrednost platforme naraste s tem, ko jo uporablja več ljudi. In že takoj na začetku je Bezos razumel, da s tem, ko bo več ljudi kupovalo prek Amazonove platforme in ko bo več ljudi puščalo tam svoje ocene produktov, bo več novih ljudi prišlo na samo platformo, s tem pa bo tudi več ljudi kupovalo.
Ta učinek mrež lahko vidimo pri različnih tehnoloških podjetjih, s tem, ko je vse več ljudi na Facebooku, s tem, ko več ljudi išče stvari preko Googla, bolj privlačne postanejo te platforme za vse več novih ljudi, da se torej pridružijo. Ustvari se mreža, ki se hitro širi in kateri se je praktično nemogoče izogniti. Kasneje pa se je tudi izjemno težko iz nje izvleči in najti kakršnekoli druge alternative.
In s tem, ko raste število uporabnikov, podjetje tudi pridobiva vedno več podatkov. In na podlagi teh podatkov prilagaja storitve, prilagaja platformo, s čimer samo še širi svojo mrežo in naredi izhod še bolj nemogoč in s tem raste in raste in raste. In zaradi tega učinka mrež so tehnološka podjetja tista, ki jim seveda uspe ujeti ravno pravi trenutek, tista, ki so prva na tem področju, veliko bolj nagnjena k monopolu kot ostala.
Na tej točki nam je torej že precej jasno, kakšne so poslovne aktivnosti podjetja Amazon. Eno vprašanje pa še vedno ostaja. Kdo so ljudje, ki zagotavljajo vsakodnevno delovanje tega podjetja? Kakšno delo upravljajo? Pod kakšnimi pogoji? Ali Amazon svoje ogromne prihodke porabi za visoke plače in socialno varnost delavk in delavcev ali mogoče za kaj drugega?
Ne glede na rang delavk in delavcev, ne glede na to, ali delajo v skladiščih ali v pisarnah, je Amazon znan po svojih procesih optimizacije in avtomatizacije delovne sile. Najbolj ekstremna situacija je v skladiščih. Osnovna oprema delavk in delavcev so ročni skeneri. Potrebni so za skeniranje kod na izdelkih in pa tudi zato, da delavke in delavci dobijo lokacijo določenih izdelkov v skladišču. In ker so skeneri v stalni uporabi, podjetje preko teh naprav lahko dostopa do podatkov in nadzoruje s hitrost, produktivnost vsake izmed oseb. Istočasno pogosto ni poskrbljeno niti za osnovne dostojne pogoje, na primer primerno temperaturo. Pred leti je bilo stanje v enem od skladišč v ZDA ekstremno z visokimi temperaturami in Amazon ni hotel poskrbeti niti za klimo. Situacija se je razvila do točke, ko je zdravnik na urgenci klical na inšpektorat zaradi velikega števila ljudi, ki so jih tisti dan sprejeli na urgenci, potem ko so omedleli na delovnem mestu zaradi vročine.
Malo manj ekstremne kot v ZDA, ampak še vedno povsem nedostojne razmere lahko najdemo tudi v Amazonovih skladiščih v Evropi. Prva stavka delavcev podjetja Amazon je bila organizirana leta 2013 v Nemčiji, ko so se delavke in delavci v centru za dostavo oziroma v skladišču združili in zahtevali pogajanja za kolektivno pogodbo, ki bi jim torej zagotovila plačo, tako, ki bi bila primerljiva drugim delavcem v maloprodaji in dostavi. Več kot 1000 delavk in delavcev je stavkalo pred vhodom v poslopju skladišča v kraju Bad Hersfeld. Stavke so se v prihodnjih letih razširile še po drugih nemških mestih, kjer so bila Amazonova skladišča, vendar kljub več kot 300 dnem stavke, ameriška korporacija z delavci ni želela vzpostaviti niti socialnega dialoga, ker je to v skladu z njihovim popolnim zavračanjem sindikatov.
In to prepričanje, to popolno zavračanje sindikatov je mogoče opaziti tudi v videu, ki je leta 2018 se znašel v javnosti. In sicer je video podjetja Amazona, ki predstavi, zakaj Amazon ne priznava sindikatov in pa poda neke praktične nasvete, kako se jim izogniti. Tako da prisluhnimo odseku iz videa.
We are not anti-union, but we are not neutral either. We do not believe unions are in the best interest of our customers, our shareholders, or most importantly, our associates. Our business model is built upon speed, innovation, and customer obsession, things that are generally not associated with unions.
Torej, če povzamemo, kako je Amazon postal Amazon, z napredovalnimi tehnikami v poslovanju, z neplačevanjem oziroma plačevanjem izjemno nizkih stopenj davkov, s tem, da je uspešno izkoristil učinek mrež ter s prekarnimi zaposlitvenimi praksami in s tem, da preprečuje kakršnokoli sindikalno organiziranje.
In preden začnemo razpravo o vsem tem predstavljenem, si poglejmo še en aspekt poslovanja Amazona in pa načine, preko katerih je v bistvu podjetje postalo naš sostanovalec. In sicer s svojimi tehnološkimi produkti in pa storitvami. Torej, da lahko podjetje brez težav izpelje nakupe in dostavo izdelkov tudi v trenutkih, ko je promet največji, na primer pred novim letom ali na izmišljeni praznik potrošništva Prime Day, mora imeti za seboj izpopolnjeno tehnologijo, ki zagotavlja prostor za procesiranje in hrambo podatkov in pa upravljanje z bazami podatkov. Rešitev so našli v računalništvu v oblaku, oziroma po angliško cloud computing. In v zadnjih 20 letih je v bistvu Amazon postal vodilni na tem področju in zdaj nudi računalništvo v oblaku podjetjem in posameznikom in ta del poslovanja predstavlja ogromen del njihovih prihodkov. V ZDA so med najbolj razvitimi strankami ameriška ministrstva in agencije.
Poleg računalništva v tem oblaku je Amazon uspešen tudi na področju razvoja pametnih zvočnikov, nekih ostalih pametnih produktov, ki jih med seboj povezuje sistem najbolj znan pod imenom Alexa, ki nam seveda prisluškuje pri vsakodnevnih pogovorih. In ravno pri prodaji teh zvočnikov se Amazon seveda drži nizkih cen samega produkta, saj vidi razširjeno uporabnost kot korak temu, da postane del vsakdana čim večjega števila ljudi, se prebije v čim več gospodinjstev, dobi možnost promocije lastnih izdelkov, pobere čim več podatkov uporabnikov in njihovih navadah in seveda to izkoristi za lasten profit.
Živo. Z vami sva še Staša in Gregor, ki se bova pridružila tej razpravi glede teme, ki sta jo pač Zala in te odprli. Tako da živo.
Živo.
Se pravi, v razpravo smo tokrat vključili tudi pač širšo neko družbo, v tem primeru sledilce na Instagramu, ker si želimo, da bi pri vsaki nadaljni epizodi tudi pač tisti, ki nas spremljate na Facebooku in na Instagramu, pač komentirali te teme, ki jih objavljamo in jih potem obravnavamo v podcastu. In sicer prvo vprašanje, ki smo ga na Instagramu delili in ste ga pokomentirali, je bilo, pač se pravi, bi bil poziv, koliko manevrskega prostora pač imamo, da se opremo problematičnim praksam Amazona kot potrošniki. Ne? Se pravi, koliko neke svobode imamo glede tega. In smo dobili različne komentarje. Naprimer, eden izmed komentarjev je bil, če smo sami podplačani, potem ni druge izbire kot takšen nakup, to je začaran krog. Potem nek drug komentar se kar pridružuje temu in pravi, v primeru nakupa osnovnih potrebščin, odvisno tudi od višine lastnega zaslužka, in pa da je nakupovanje poceni stvari, ki jih v resnici ne rabiš, je neka druga stvar. Se pravi, te tri komentarje so nekako malce vdani v usodo in pa v bistvu hkrati pa puščajo nekaj prostora za to, da mogoče lahko vse omejimo neke nakupe. No, potem pa sta bila dva bolj mogoče radikalna odgovora. En sledilec je zapisala, sorry, ampak ni etične potrošnje pod kapitalizmom, voting z denarnico gor ali dol. Se pravi, s tem je najbrž želela povedati, da to glasovanje z denarnico in kupovanje ekoloških izdelkov in izdelkov, ki zagotavljajo dostojna delovna mesta, da to vrstno pač kupovanje ima lahko negativen učinek, saj s takim delovanjem tvegamo, da ne vidimo osnove problema, ki leži v družbeni in ekonomski ureditvi in se ga da reševati, naprimer spremembo zakonodaje in pa z iskanjem kolektivnih rešitev. No, potem je pa eden izmed sledilcev na Instagramu je tudi komentiral nasprotno. Rekel je, da imamo ogromno manevrskega prostora. Glede tega vprašanja se lahko odločimo za nakup pri manjših podjetjih namesto pri velikih. No, mogoče to je verjetno v nekaterih primerih res, na neki lokalni ravni, naprimer kupovanje hrane pri kmetijskih zadrugah ali pa kupovanje izdelkov na tržnici, neposredno strani pridelovalcev, to definitivno si najbrž večina ljudi lahko privošče in to ima pozitiven učinek, ampak pri nekih večjih nakupih si to teže privoščimo. Ne vem, najbolj tak očiten primer tega je nakupovanje pohištva, ki ga pač z izjemo elite vsi kupujemo v trgovinskih gigantih. Čeprav vse zavedamo, da je pohištvo, ki ga izdelujo obrtniki, izdelano po meri, je bolj kakovostno, bolj funkcionalno, lepše, trajnostno. Ampak kot so že komentirali prejšnji komentatorji, je to res začaran krog in kapitalizem je v sami svoji osnovi konkurenčni sistem, ta konkurenca se ustvarja znižanjem cen in tukaj kratko vedno potegnejo delavke in delavci, ki so podplačani. In potem, ker nas je velika večina podplačenih, smo prisiljeni podpirati podplačanost. Ne? In ta krog se sklene.
No, jaz mislim, da je ena verjetno največjih zmag, tako čisto ideoloških Amazona, ta, ne, da je v bistvu ločil produkt, ki ga ti naročiš tako full easy, dve minuti, par klikov, pa to v bistvu kdo, mislim, pod kakšnimi pogoji ga potem neki zaposleni oziroma delavke in delavci spakirajo, odpošljajo, v kakšnih pogojih delajo, koliko so plačani, kako so nadzorovani in tako naprej. Ne. In mislim, da je eden velikih problemov, da je ravno ta udobnost, ne, da imaš v bistvu vse na dosegu roke ali pa na dosegu klika, potem mogoče od tehta tudi tvoje recimo zavedanje, recimo, da veš, da pač se Amazon gre neke sporne prakse, pa da so v bistvu, da je pač Bezos ena baraba, pa da so jih polni denarja, pa nategujejo pa svoje delavce in tako naprej. Ampak to nekako pač porinaš malo v ozadje, ker ipak dobiš pač tist, kar si naročil tako, ne vem, v dveh dneh ali pa pač, ne vem, v enem tednu ali nekaj. Ne. In mislim, da je to ena taka zelo pomembna ideološka zmaga. Potem pa seveda pride zraven, ja, da so te stvari verjetno načeloma cenejše kot mogoče kedarje v neki, ne vem, lokalni trgovini ali pa pač nekem tvojem lokalnem okolju. Mislim, da je ta udobnost tukaj definitivno tista, ki je pač ful pomembna, ker lahko vse skupaj v bistvu opraviš, narediš tako iz domačega naslonjača, no, tako dobesedno. A greš pa pač na neko spletno stran, ki je itak njihova na koncu dneva, ne? Oziroma se oni prevzeli, pač požarali, pa mogoče tega sploh ne veš. Ne? Tako da.
No sej, in a ni to točno ta vidik, da tu če bi torej hotel kupovati pri nekih mehnih podjetjih, da je Amazon v veliki meri svojim monopolom prav onemogočil vse te zadeve. Vse te mehne knjigarne, ali pa ne vem, jaz se živo spomnim, ker sem hotla kupiti knjigo, ker sem točno gledala, da ne bo preko Amazona, sem potem našla neko spletno platformo, kjer sem jo kupila, misleč, da to ni bilo od Amazona in potem seveda kasneje zvedla, da je vse to tudi Amazon kupila.
Skratka, kakšen book depository, verjetno.
Ja, točno take zadeve. Tako da tudi, ko hočeš vse naravnati etično kot potrošnik in mogoče poskušaš imeti to neko zavedanje in ne gledati samo iz tega vidika, da pač ja, želiš najhitrej, najbolj učinkovito, najbolj lagodno opraviti ta nakup, ki si si ga zadal, še vsen, če to ni reguliran, če to ni nekega sistema, ki bi ti v resnici omogočal sploh etično potrošno, ali pa vsaj malo bolj etično potrošno, realno. Če pač sploh ni teh možnosti, potem razumem to vdanost v usodo, no? Da pač tukaj ni neki ful veliki izbire.
Mislim, jaz se spomnim mega članka, klele v začetku pač spomladi tega prvega vala korone od Guardiana, kjer so imeli kakor nek vodič, pa lahko ta link verjetno pa še kam prilimamo. Potem uno how to shop online, ampak ne pri Amazonu. Ne? In so govorilo, ne vem, od knjigaran tudi do nekih pač čist običnih trgovin. Tako da, mogoče zdaj reči, da da ne obstaja in mogoče vsem mečka ne toliko točno, je pa verjetno čistko fora, to sploh poznamo, a nam je to kdo povedal, da lahko recimo tam pač kaj kupimo. Skratka, tudi verjetno vprašanje, ne samo te možnosti so, ampak jih tudi v bistvu sploh vemo za nje in kako v bistvu pač zvedeti. Ne. Zdaj pri Sloveniji, ki je itak pač en tak zelo mehan online trg, je to verjetno pa spet malo drugače kot v Veliki Britaniji, ampak ja, v bistvu so naše možnosti kar precej omejene, no, ali so pa vsaj tako zakrite, da niti ne vemo čist dobro za nje.
Ja, ker je vprašanje tudi tega, kdo ima denar, da se promovira, oziroma kdo ima denar, da pač je prisoten kjerkoli si. In imaš prav, da v Sloveniji mislim, da vse to ni toliko ekstremna stvar, ampak če pogledamo ZDA in to, kako je Amazon uspel priti v vsak dom, je pač prek različnih stvari, to niso reklame
na TV-ju, to niso reklame, niso plakati zunaj ob cesti, ampak to je dejstvo, da ima svojo produkcijsko hišo in da potem si naročiš na Prime, zato ker hočeš gledati določene serije in potem, ker že imaš Prime, potem je vse, če pač še kupuješ prek Amazona, ne, če imaš že za ston poštino in so vse sestavi in so pač stalno prisotni v vsem, kar počneš v življenju. In mogoče je lih to pač ta točka, na kateri se moramo zavedati v evropskih državah, da mogoče še je možnost reči ne. Ali pa probati ustaviti te določene procese.
No, ampak, ja, ok, seveda govorimo danes o Amazonu, ker ima pač največji monopol, ne, kakor si tudi opisala zdaj dobro, ampak valjda moram imeti hrati skozi na umu, da pač tudi druge trgovine, ne samo spletne oziroma celotna ekonomija, ne, pač temelji na neetičnih praksah, ne. Tukaj se človek počuti zelo ujetega, ne.
Ja, absolutno, ja. In lih zato pač se mi zdi, tudi ta kritika mora iti ful dlje od potrošnika, zato ker če ostaneš na ravni kritike na ravni potrošnika, samo pač obsojaš neko osebo, ki ima minimalno plačo in itak ne more zares realno nekak nič drugače narediti, ampak pač kritika mora biti širša, kakor moramo mi pač razmišljati o sebi kot več kot samo potrošnikih in moramo razmišljati o tem, zakaj so plače take kot so, zakaj so naše pogodbe delovne take kot so, zakaj je davčni sistem tak kot je. In na tej ravni, če tam kritiziraš, potem na neki točki spremeniš Amazon, ne da bi obsodil svojega soseda, zato ker pač vsak dan nekaj naroči.
No, ja, Zala, točno to in točno to smo tudi razmišljali, ko smo pa zastavili drugo vprašanje na Instagramu za naše sledilce, kjer smo jim napisali, se pravi, oziroma povprašali smo jih, kaj bi sami storili v primeru, da so sami del ogromne rastoče korporacije, ki pa ignorira in zatira vse poskuse sindikalnega organiziranja, ne, kar smo itak že v vodo govorili in razjasnili. No, ob tem smo tudi dobili zanimive odgovore. Nekdo se je referiral na Iztoka Mlakarja in njegovo skladbo Pubi v Sidmase, ki jasno poziva k stavki v tovarni. Potem je nekdo preprosto komentiral, da bi se uprl. Eden izmed komentatorjev, no, pa je mnenja, da v primeru zatiranja organizirana, kar zamenjaš službo in drugih ne kriviš za svoje stanje, če citiram. In tukaj mislim, da se ne hvaležni skeptiki ne bi najbolj strinjali, ker no, če se že opremo na neko realnost iz vsakdanjega življenja, vemo, da delovnih mest primankuje, da službe ni ravno lahko zamenjati oziroma da jo dobiti in da je eden od razlogov, da delovnih mest primankuje ravno optimizacija delovnih mest. Ne? Se pravi, kar pomeni, da lastniki podjetij zaposlujejo enega človeka z eno slabo plačo na mesto, da bi delovne naloge razporedili med več oseb. Tega pa seveda ne naredijo, ker bi mogli potem plačati več delavcev in bi pač imeli manj profita. Tako da, če gremo dalje, glede teh odgovorov, ki so se dotikali tega, kaj bi storili v primeru, da ste sami del ogromne rastoče korporacije, ki zatira sindikate, je eden izmed sledilcev vprašal, če je sploh legalno zatirati sindikalno delovanje in če se taka represija lahko prijavi. Ne, ne vem, mogoče Teja, bi ti tukaj?
Ja, mogoče čist tega vidika, da sindikalno delovanje je ena izmed osnovnih pravic, torej delavk in delavcev in zdaj tudi v bistvu človekova pravica in je pravno dobro zavarovana ta pravica, tako v bistvu v zakonu o delovnih razmerjih kot v sami ustavi pri nas. In v Sloveniji smo glih pred parimi leti dobili tudi pač nek prvi primer oziroma neko prvo pravnomočno sodbo ravno zaradi onemogočanja sindikalnega združevanja. Vemo, da Amazon je absolutno znan ravno po tem, da napenja vse sile in moči, da bi onemogočil sindikalno delovanje, združevanje in seveda tudi v drugih državah, ne samo v Sloveniji, je torej ta neka pravica do sindikalnega združevanja izjemno pomembna. Tudi sindikati
po mnogo, mnogih državah so sicer deležni velike represije na tem področju, niso v vseh državah enako dobro zavarovani, ampak se pa moramo zavedati, no, da tukaj se to res ne bi smel početi, da obstajajo torej tudi neki pravni primeri, ko se je šlo kontra temu in da se delavke in delavci in sindikati res ne bi smel tok bat v resnici uveljavljati te pravice. Kar absolutno vemo, da je težko na tistem delovnem mestu in da je tukaj zelo velik bojev povezanih s tem, ampak vsa pravna podlaga je tukaj na strani sindikatov.
No, mogoče, mislim, da naša naslednja dva komentatorja sta zelo neustrašna, ker sta komentirala, da pač v primeru zatiranja sindikalnega delovanja, da je pač najbolj optimalno, kot eden pravi, če mogoče citiram, da sam način produkcije preusmerimo tako, da s produkcijskimi sredstvi upravlja država. No, tale komentar se pač seveda referira na Marksa, njegovo pisanje v Kapitalu, kjer je govoril o tem, da bi proizvodna sredstva morala pripadati delavcem in delavkam. No, zanimiv pa je tudi komentar, ki pravi, če ga citiramo, ki je še bolj je tak verilski, ne, organiziramo ilegalni sindikat, se pravi štrajk, blokado skladišča, sabotažo in protest. Sicer ne vem, no, mogoče čisto ok, tudi če sindikati niso ilegalni, ker tudi lahko zelo dobro delujejo kot legalni, mogoče edin glede sabotaže, no, tukaj ne vem, kako imamo izkušen.
Ja, to ne vem, če je tok dovoljeno, kakor stavka, pač ja, štrajk oziroma stavka zagotovo pač sta legalne in legitimne metode delovskega boja, absolutno. Sabotaža mal manj, ampak po drugi strani, men osebno je še vsem bližji tak verilski pristop, kakor mogoče tist komentar, ki res pač prav, ja, če ti kaj ne všeč, greš drugam. Ful bi bilo dober, če bi bilo to res. Idealno bi bilo, če bi delavke in delavci res lahko šli kadarkoli drugam na drugo delovno mesto, ko nam nekaj ne bi bilo všeč. Da bi imeli tok izbire, da bi imeli tok varnosti, da bi bile take možnosti. Ampak realnost je pač enostavno drugačna. Mi te izbire velikrat nimamo, tako da, ja, mogoče tudi boljš, kakor samo, ja, iti, se boriti.
Je pa tudi ta realnost potem kar težka, če pogledaš, kaj se zgodi delavcem v Amazonu, ki dejansko probajo se organizirati, ali probajo protestirati. V ZDA so sploh te primeri s protesti dosti znani, zato ker pač Amazon itak ne priznava sindikatov, niti niso toliko močni, oziroma toliko priznani, kakor v evropskih državah vsem. In li zdaj v času pandemije, ko se je pač spet, kot vsakeč znova pokazali, da strani Amazona so delavci pač v skladiščih res videni samo kot neki roboti, dokler delajo, potem pa jih pač ostaneš in zamenjaš, so v bistvu v ZDA v velik skladiščih ljudje protestirali in en bolj znanih primerov je v New Yorku že tako na začetku pandemije, zato ker po eni strani niso zagotovili prave opreme, po drugi strani pa so sicer Amazon trdi, da so zagotovili plačano bolniško vsem, ki so jo potrebovali, ampak v bistvu se je izkazali, da lahko si prišel do plačane bolniške na točki, ko si imel potrjen pozitiven test na COVID, kar pa seveda je trajal sploh v začetku pandemije res dolgo, da si lahko prišel do te točke. No, ampak takrat so se vsem delavci uprli in kaj se je zgodilo, so pač jih odpustili. In tudi enega izmed najbolj vidnih, javno vidnih v medijih je bil stalno prisoten Chris Smalls, eden od delavcev je bil gladko odpuščen. Tako da pač potem tudi vidiš, da čeprav se poskušaš organizirati, vsem žal se pač te velike korporacije ne upoštevajo pravil. In tudi, mogoče lahko govorimo o primeru iz Nemčije, kjer je recimo, da vsem to precej bolj sprejeto neka sindikalna akcija, ampak so podobno mehni učinki.
Ja, a lahko povemo, da danes, ko snimamo to oddajo, ravno na Prime Day, torej dan, ko ima Amazon ogromno prometa, so v bistvu na stavko odšli skladiščni delavci v 6 nemških mestih. Torej to stavko, ko jo načrtujejo tudi za jutar, organizira torej nemški sindikat Verdi, udeleženih je več 1000 delavcev in v bistvu zahteve stavke so torej višja plačila, boljši delovni pogoji. Sicer, ja, zadeva ni tako zelo optimistična, ker v Nemčiji so stavkali v bistvu že junija, ko je bilo ugotovljeno, da se je vse več delavcev v Amazonovih skladiščih na delovnem mestu okužilo s COVID-19 in sindikati v bistvu nasprotujejo tudi vse večjemu nadzoru na delavci, ki jih ta korporacija izvaja. In recimo pred meseci so torej pri Amazonu objavilo glas za dve prosti delovni mesti in delovne naloge za to službo so predvidevala, da se prek informacijskih tehnologij nadzoruje zaposlene v podjetju in pa tudi sindikate in politične opcije, ki so sindikatom naklonjene. Sicer je ta oglas potem podjetje hitro odstranilo, ker so bili pač deležni več pritožb. Ampak ja, želimo res vse najboljš delavkam in delavcem v Nemčiji solidarno, absolutno solidarno podpiramo stavko in upamo, da bo kaj boljši rezultat, kot to, kar se jim je že dogaja ali pa točno ja v Ameriki in Chrisu Smallsu.
Ok, Teja, zdaj si sicer govorila pač o solidarnosti in o tem, da moramo ostajati kljub vsemu, kar se pa seveda po moje kar absolutno strinjamo, ampak že to, no, da, v bistvu, da se ponovno upirajo v Nemčiji, je nek velik plus, zato ker 2018 so pač na Amazonu, vodstvo Amazona je izdalo pač protisindikalni video, ki pač govori in svojim menedžerem in javnosti pošilja sporočilo, da pač oni ne verjamejo v sindikate, ker pač na sindikate ne bi bili v interesu strank, v interesu delničarjev in v interesu partnerjev poslovnih in pa seveda, da je pač poslovni model Amazona pač organiziran na hitrosti, inovacijah in pa kot radi poudarjajo na razumevanju potreb kupcev. In pač to so nekako zapakirali tako, da pač je to slabo tudi za delavce, zato ker če bi se porušil ta njihov sistem delovanja, bi tudi delavci, bi vsi izgubili službe, tudi delavci. Ne? Se pravi že spet en tak manever, ki z ideologijo skušajo v bistvu pritiskati, ne? Na borbo, kar jim pa očitno ne ratuje, ne? Ker pač in danes in jutri 13. in 14. 10. štrajk je.
Ja, če jim res ne ratuje, ne vem, no. Na žalost, mogoče jim kar preveč vse ne ratuje.
Mislim, kar jim ne uspe je, na nobeni točki ni bila tišina ni bila tišine glede tega, kar Amazon počne. Pač mislim, da vsem vedno slišiš zgodbe, vedno slišiš, to če se ljudje ne množično upirajo, vsem, ne vem, odhajajo iz Amazona in to, kar pač je čist na najbolj osebni ravni možen upor, če imaš možnost pač zamenjati službo, ampak vsem šteje, ker vsem slišimo te zgodbe in vsem slišimo, kaj se dogaja v teh skladiščih.
Ja, jaz mislim, da imajo v bistvu delavci, oziroma, ne, mislim, da po svoje imajo veliko, vsaj tisti, ki delajo v skladišču, imajo po svoje v bistvu veliko moč, ker mislim, da Amazon v bistvu tukaj bi bil brez njih tako go in boss, ne? Ker ima celo vojsko delavcev, ki mislim, da na dan naredijo tudi po 30 km teh skladiščih, ki skenerajo, ki pakirajo, ki odpošiljajo robo, ki jo pač mi kupujemo in mislim, če bi se ustavil v dovolj velikem številu pa dovolj množično in bi rekel pač, da tega ne bodo počeli, mislim, da bi marsikaj jim lahko pač prekrižali. Mislim, da je to v bistvu njihova ne lih dodana vrednost, ki jo imajo, ampak da na podlagi tega oni v bistvu kujejo pač ta dobiček. Ne. Ok, imajo nekaj robotov, ki delajo zraven delavcev, ampak mislim, da pač človeški ta manpower je še zmeri pač v središču in mislim, da pač brez njega, ne, čeprav ok, zdaj sanjajo tudi v teh dostavah z droni pa tako naprej. Ne. Mislim, brez njega po mojem nimajo kaj veliko praskati, no? Tako da ta potencial ali pa ta moč delavstva je vsem po mojem verjetno večja kot, zdaj ne vem, ali se je zavedajo ali pa definitivno večja, kot so je pač sposobni uveljaviti. No?
Jaz tukaj vidim eno prepreko, ne? Nažalost za delavski boj in to je, da pač Amazon nenehno išče nove delavce, oglašuje, da plačujejo ful dobre plače in tudi dejansko pač so zdaj v času, pač odkar je korona, ko je ogromno ljudi pač šlo, ravno zaradi teh pač zelo slabih pogojev in pač okužb, so naprimer v Ameriki zvišali za $2 na uro, ne, o, pač neko to plačilo, kar sicer ni ogromno, nekje je. In mogoče bi tukaj res, namesto da bi zgolj delavci imeli to zavest, da imajo moč, ne, mogli pač splošno apelirati pač popolnoma vsi in sindikati in širše, da pač imajo tudi brezposelni, ne, to, ta manpower, o kateri si govoril, ne, da postavljajo standarde.
Ne, mislim, se strinjam, preprek je itak več, pa več ravni, pa vse ne, ampak, a veš, če, recimo, če je Amazon iz nas vzgojil take hude potrošnike, ne, je pa mogoče, kako bi v bistvu tako enega potrošnika najbolj prizadel, je tako, da pač tega paketa, ki ga je naročeno, je dobil v njih dveh dneh ali po enem dnevu, ne, kolikor računa, ampak, ne vem, v dveh tednih, ne. In lahko bi verjetno mogoče, seveda pač v nekem čist hipotetičnem okviru, na ta način pač pritisku pol na nadrejene, na management in tako naprej. Tukaj mislim, da je potencijal v bistvu, veš, če se vse ostal, pa če stvari roba ne grejo pravočasno iz skladišča, da to dobi, bo po mojem folk sam na čist neki potrošniški ravni začel bolevati, ja, kje, ne vem, kje je moj toaster, ki sem ga naročil že dan pa pol nazaj, ne. Ampak ja, se pa strinjam, valjda, ne, tukaj je preprek več, oni definitivno vejo, kaj delajo, ne, se, če ne, pa ne bi bil pač Bezos najbogatejši zemljan, no, tako da tukaj mislim, da so razmere kar jasne.
Ja, mislim, da potencial vedno ful velik je v smislu učinka v vseh teh logističnih zadevah, če pač delavci se dejansko organizirajo in nehajo delati. Ampak istočasno, kot si rekel, pač ogromni prepreki izhajajo točno iz tega, kako Amazon deluje in ustvarja organizacijski problem za delavce. Zato, ker ima dejansko ogromno skladišč. In pač recimo v Nemčiji danes jih je stavkal 6 ali 7, ampak jih imajo 13. Kar pomeni, da najverjetneje, ok, ja, mogoče bo en dan kasneje, ampak ne bo ful velika težava in istočasno je pol še to, da je pač preko mej. Torej, ok, ena stvar je Nemčija, ki recimo, da ima še en ogromen sindikat, kot je Verdi, ki uspe prideti v večino skladišč, ampak istočasno, če oni stavkajo, ampak na Poljskem ne stavkajo, spet podaljša mogoče za en dan, ampak ne ustal, tako da pač, ja, kakor se rekel, mislim, Amazon točno ve, kaj počne. In zato je pač vprašanje, se mi zdi, da bolj, ampak a je smiselno, da Amazon lahko počne to? A je smiselno, da pustimo ogromni korporaciji, da počne, kar hoče? In se pač ne zanašamo, ja, ne vem, niti na potrošnike, niti na delavce. Mislim, absolutno se treba organizirati in lih pač tudi prek sindikatov postavlja ta vprašanje, ampak on to počne. Zakaj lahko to počne?
Ja, ker seveda ni nobenih regulacij pravih, ki bi ga omejevali. In te regulacije, res vprašanje, koliko jim jih lahko postavljajo sindikati, ki so vedno znova napadeni in onemogočeni, koliko pa bi v resnici ta naloga mogla biti seveda na strani države, na strani sistema, ki mogoče ne bi odpuščal popolnoma vsega takim korporacijam, kot je Amazon.
Jaz bi kaj sam dve zadevi izpostavil. No. Ena je, sej verjetno bom o tem še kakšno rekel, ne, ta, karkoli v bistvu govorimo oziroma razmišljamo o Amazonu, v središču je itak zmeri ta nadzor oziroma pridobivanje in obdelava podatkov, ki jih pač oni, ki se oni grejo in na kateri mislim, da tudi gradijo ta svoj imperij. In nekje sem prebral, da seveda nadzorujejo v bistvu vse, nadzorujejo svoje delavke, delavce nadzorujejo potrošnike, potencijalne kupce, bivše kupce, zdajšnje kupce, tvoje navade, preference, konkurenco, da jo lahko prevzamejo in onemogočijo, ampak čistko pri tem delu v skladišču boj, da imajo toliko furan video nadzor, da so zelo, zelo pozorni, ko vidijo, da se nekje grupira dobesedno več ljudi. In potem lahko to pravočasno razbijajo, čisto v smislu, da se ne bi, ne vem, več kot par ljudi pogovarjali med sabo. In pa je, da zdaj zelo izkoriščajo tudi ta koronavirus z izgovorom, da je pač treba držati distanco in da ne se ljudje ne približajo preveč blizu drug drugega. Druga stvar je pa samo mogoče ta, ker si pač teja rekla, da na ravni države, ampak tako danes je v bistvu Amazon ena država v malem, ne. Tako da se mi zdi skoraj, da na eni točki je, še posebej eni taki disfunkcionalni državi, kot, so, kot je pač ZDA, skoraj zrasel čez glavo, ne, in ga bo v bistvu, bo kar velik izziv ga omejiti pač na, čisto neki, ali na ravni nekih monopolov, ali na ravni tega, da provajda pač neke storitve, neke usluge, ki bi jih mogoče čist nek javni sektor mogel, ne, in tako naprej. Tako da tukaj je v bistvu izzivov stvari za rešiti, za nasloviti, pa konc koncev mogoče tudi za čistko demistificirati, ne, da ni nujno, da je vse, kar pride iz Amazona, pa pač good, je tukaj še pač velik, velik delo.
No, in mislim, da smo s tem mogoče prišli lih na vprašanje tega, da pač podjetja kot je Amazon pač plačujejo nižje davke, ne, zaradi online poslovanja, ki so v Ameriki še posebej nizki, ampak tudi v Evropi, ne.
Ja, seveda, Amazon je najbolj znano podjetje, po mojem, no, okay, poleg drugih velikih gigantov, predvsem tehnoloških, seveda potem, da se torej izmikajo davkom oziroma, da želijo primarno itak delovati v državah, kjer so pač te davki nižji. In Amazon, po mojem, sploh ne želi prepoznati, kaj je torej pomen davkov, ampak živi v tej neki fami, ki se jo je uspel ustvariti, da je Amazon, torej ti si ta, ki ustvarja neko dodano vrednost, in zaradi tega smo pač praktično priča, da se, ne vem, države same potegujejo za to, kjera bo recimo bolj znižala neke davčne obveznosti, samo zato, da bodo Amazon pritegnali, da bodo dali Amazonu več ugodnosti, in smo se spremenili v neko tekmo teh, ki torej tekmujejo, kdo bo manj reguliral delovanje Amazona in jih s tem pač prvabil. Kakor da je torej res neko darilo, da pride Amazon v tisto mesto, zato ker se to prikazuje kot darilo, ker bodo s tem ustvarjena delovna mesta, pri čemer se ponovno sploh lahko vprašamo, koliko so ta delovna mesta kakovostna ali smiselna. In ob tem se seveda spet popolnoma spregleda celoten ta aspekt, koliko v resnici delavke in delavci ustvarjajo profita. Torej ta delovna mesta niso podarjena, to ni neko darilo, pač ves profit Amazona temelji na delavkah in delavcih, ki ustvarjajo ta profit. Za Amazon oziroma za Jeffa Bezosa osebno. Ampak ja, v bistvu celo to prepričevanje, da moramo biti praktično ponižni in hvaležni, da sploh lahko delamo za Amazon, torej za te neke mizerne pogoje, za to, da njim ustvarjamo profit, od katerega pa pač ali ta mesta, ali te države, ali pa pač te ljudje nimajo prav velikno. In ja, primer tega je bil tudi recimo v 2017, ko je Amazon naznanil, da torej iščejo neko drugo mesto za sedež podjetja, primarno so hoteli v Seattlu, in potem so se mesta dobesedno borila za to, kdo mu bo lahko ponudil več zaston stvari, da bi Amazon prišel tja. Torej neki posebni dogovori glede neplačevanja davkov so tako nekako ključni za Amazonov ta poslovni model, torej kdo bo plačeval čim manj, oziroma pač ja, Amazon čim manj, mesta pa njemu čim več. In torej govorimo o teh nekih mestih in državah, ki zadnja leta, ne vem, izvajajo varčevalne ukrepe, ki krčijo neko državo blaginje, nek dostop do javnih storitev, praktično šparajo na vsakom koraku, in na drugi strani, torej namenjajo svoja lastna sredstva za Amazon.
Se pravi, krasti revnim, da bi dali bogatim.
Točno to, in mislim, da se tukaj pokaže to, kar je Gregor rekel, da je Amazon kot država. Zato, ker ful velika ta podjetja trdijo, da pač oni bolj porabljajo ta denar, kakor bi ga, če bi plačali davke. In oni rečejo, ja, se v bistvu jih plačamo kar dober delavce, pa v bistvu imamo še nek fond, iz katerega zdaj podpiramo neke eko inicijative in mi bomo rešili vse svetovne probleme, zato ker pač znamo z našim denarjem upravljati boljš, kakor bi država. In pač pred leti, ne vem, če se je to karkoli razvili z tega, ampak nekaj časa nazaj je prišla ven novica, da bo Amazon tudi investiral v svoje šole in da bojo s tem reševali šolski sistem v ZDA. In seveda, edini razlog, zakaj je šolski sistem v zelo slabem stanju, je točno, ker podjetja kot je Amazon ne plačujejo davkov. In tukaj mislim, da je spet to vprašanje, zakaj se zdi smiselno, da lahko Bezos ali pa mehna skupina mega bogatih ljudi odloča o tem, kje, kam je najbolj smiselno dati ta denar, glede na to, da niso odgovorni nikomor, v nobenih demokratičnih procesov ni.
točno to, kako bi lahko torej v bistvu neka korporacija precenila ali ona bolje porablja to, kar oni pravijo, da je njihov denar. Kar je že to vprašljivo, ali je to res njihov denar. Ker če mesta plačujejo Amazonu iz javnih sredstev, to mogoče ni njihov denar, ampak je naš denar, čist kot osnova. In pa drugič, točno to, to niso izvoljeni ljudje. To so ljudje brez kakšne koli odgovornosti, ki torej v bistvu dobivajo moč in oblast samo torej na podlagi kapitala, ki ga imajo. Ne na podlagi kakršne koli druge legitimnosti.
No, pač ena stvar še verjetno to zaumeti v povezavi s Amazonom je ta en mit, ki je zelo prisoten tudi pri takih pač gigantih, kot je Jeff Bezos, in sicer ta, da so podjetniki sami zaslužni za svojo podjetnost, za lasten uspeh ali pa pač redke je neuspeh, in obenem naj bi jim pol država s previsokimi davki pa raznimi birokratskimi ovirami in tako naprej jemala dobiček, denar in jih pač onemogočala pri njihovem uspešnem delu. In zdaj ene take zelo zakoreninjene in zelo prisotne predstave pravzaprav niso nič novega, ampak so del neke širše liberalne ideologije, ki v bistvu že dolg nekritično slovi sposobnosti posameznika in jih na nek način ločuje od družbenih okoliščin. In z vzponom neoliberalizma je pač tak pogled, ki pač pravi, da si, kar se ne samo podjetniki, ampak nasplošno na vseh ravneh življenja, da tisto, kar se nam zgodi, oziroma to, kako uspešni smo, je pač odvisno predvsem od nas samih, tak pogled je v bistvu postal vse splošno razširjen. Ampak še posebej, ko govorimo pač o podjetnikih, tudi o Amazonu, tudi o Bezosu, pa če hočemo tudi o nekem, ne vem, Steve Jobsu in tako naprej, v bistvu radi pozabljamo, da posameznikom uspeh v veliki meri omogoča tudi ali pa predvsem država. In sicer z vzpostavitvijo recimo primerne infrastrukture, s pomočjo katere pa na kateri lahko te podjetniki delujejo, s kakovostnim izobraževalnim sistemom, pa z vlaganjem v raziskave in razvoj. In v bistvu na konc koncev ni prav, da država na nek način ni nagrajena za lahko tudi desetletja dolge neposredne investicije v neke čist temeljne in uporabne raziskave, na osnovi katerih pol lahko zraste uspešna tehnologija, ki je recimo potrebna za razvoj revolucionarnih komercialnih izdelkov. In kot seveda tudi ni prav, da potem ta država ne dobi ali pa dobi odločno premalo davkov od pač takih podjetnikov, kot tudi seveda ni prav, da ob nekih velikanskih dobičkih za svoje delo niso dostojno plačani niti delavke in delavci. Ampak verjetno je vse to s temi številnimi negativnimi vidiki vred pač ena od posledic pogleda na svet, ki tako nekritično slavi posameznika in njegov podjetniški uspeh, čisto vse drugo ima pa za nek neupravičen strošek in oviro.
In za nekaj, kar je očitno samoumevno. A ne? Samoumevno je, da bomo imeli, ne vem, izobraževalni sistem, zdravstveni sistem, da bomo producirali in reproducirali delavke in delavce, da se pri tem popolnoma zanemarja, torej, ne vem, vlogo staršev, teh mam, ki skrbijo za vse te nove delovne sile ali pa celotne skupnosti in vseh podsistemov, ker to je vse samoumevno, zato da lahko potem neki bilijonarji v bistvu služijo na račun vsega tega in si torej v bistvu večajo kupičke. In ja, kakor si rekel, Gregor, vsako podjetje torej vsaj delno korist torej neke javne storitve ali pa je torej ja, na neki podlagi drugih faktorjev sploh lahko zraslo in ravno zaradi tega je dolžno plačevati pravično davčno obveznost.
Se je čisto plastično, ne? Pač, če ne bi obstajala neka javna cestna infrastruktura, pol Amazonovi dostavniki, ki sicer so pogodbeni, ne, niso prav vozniki oziroma ne delajo praviloma neposredno za Amazon, recimo pač ne bi mogli tistih paketov pravočasno ti pripeljati na dom. Ne. To je mogoče ena taka čist banalna stvar. Ne. Ampak
tako v bistvu kot internet in elektrika in razsvetljava in da sploh ne omenjamo okolja in ostalih naravnih virov, ki jih v bistvu take ogromne korporacije prosto uporabljajo, izrabljajo največkrat, potem se pa vrtožujejo, ko jim rečemo, a lahko plačate vsaj pravične davčne obveznosti. Ker se vsaj tako v javne finance vrača delež tega, samo delež tega, kar so oni v resnici izkoristili.
Za zaključek je najbrž se najbolj smiselno vprašati, kako naprej. Torej, kaj so alternative Amazonu ali kaj nares s tem podjetjem za to, da je njegovo delovanje bolj smiselno? Oziroma, a hočemo? Kdo sploh hoče, da je bolj smiselno? Ne vem. In zdaj bom omenila samo en primer rešitve. Ameriška novinarka Sarah Jaffe je napisala en članek, v katerem v bistvu razmišlja o možnostih nacionalizacije, torej razmišlja o tem, kaj bi pomenil, če Amazon pač ne bi bilo zasebno podjetje. Njena ideja temelji predvsem na tem, da Amazon je tako veliko podjetje in je tako uspešno, zato ker lahko, ker je pač tako vplivno, zato ker ima tako moč tudi vplivanja na politiko, torej, kakor smo rekli, je kakor svoja država. Ampak vprašanje je, ali je smiselno, da ima eno podjetje tako moč. In torej, če recimo smo ugotovili, da to je podjetje, ki deluje zelo učinkovito in da cene so odlične za potrošnike in nekak izboljšuje kvaliteto življenja, kar sicer mogoče malo pod vprašanjem, oziroma vprašanje kvaliteto življenja katerih ljudi, ampak če se strinjamo, da torej Amazon je tako podjetje, zakaj ne bi bilo v državni lasti? Zakaj ga ne bi nacionalizirali? Zakaj ne bi bila država ta, ki dejansko ima potem vpliv na neke odločitve, ki jih to podjetje sprejema? Tako da ena, recimo, izmed alternativ je sigurna v smeri nacionalizacije. Mislim, da glavna ideja za tem je predvsem to, da potem imaš v teoriji vsaj nek demokratični vpliv na delovanje države in prek tega recimo na delovanje podjetja. Sicer seveda se lahko pogovarjamo o tem, a je to res ali ne. In potem mislim, da drugo vprašanje je pa pač vprašanje kot vedno na koncu ekonomske demokracije. Torej, če obstaja toliko ogromna korporacija, ki ne dopušča niti minimalnega sindikalnega organiziranja, ne dopušča kakršnega koli glasu delavcev, so videni samo kot neki delčki, ki pridejo v podjetje za nekaj časa, izpolnijo svojo nalogo in grejo ven. A je torej mogoče odgovor v tej smeri vprašanje, kako bi tja prišli, ampak torej, če bi imeli delavci neko večjo možnost odločanja, izboljševanja svojih pogojev in razmisleka tudi o vplivu delovanja Amazona širše na družbo, a bi to izboljšali celotno situacijo?
Ja, zelo veliko vprašanje. Jaz mislim, da lahko tudi sanjamo širše in mogoče gremo ven izmed teh okvirjev, kjer govorimo, da je Amazon najbolj učinkovito podjetje in najboljše. In mogoče razmišljamo, da ja, je Amazon učinkovito samo zaradi sistema, v katerem smo. In a lahko sanjamo o drugačnem sistemu. Ker oni so učinkoviti v sistemu, kjer seveda vlada kapitalizem, kjer vlada potrošnja, kjer vlada produkcija, kjer vlada popolno izkoriščanje ljudi in okolja. In če bi lahko sanjali o drugih sistemih, kjer bi bile vrednote malo drugačne, kjer bi bila skrb za ljudi, za produkcijska sredstva, za okolje malo drugačne, potem mogoče podjetja, kot je Amazon, sploh ne bi rabili. In jaz mislim, da bi alternative mogle iti torej radikalno bolj v to smer. Do takrat pa seveda tudi nacionalizacija in delavski prevzemi in delavsko upravljanje ne seveda ja živi, ker mogoče bi ravno delavke in delavci tako podjetje v bistvu naredili drugačno tudi za sistem, o katerem lahko dan danes še sanjamo.
Ja, mogoče ne samo sanjamo, ampak se tudi dejansko počasi aktiviramo ne, in pustimo ob strani to, da nam govorijo, da je drugačna prihodnost zgolj utopija. Ne.
Jaz mislim, da Amazona kot takega, po mojem, ne rabimo. Ampak res pa je po drugi strani, da se je predvsem v ZDA tok razrastu v ful različne družbene sfere, Prej si pač omenila šole, mislim, znano je, da oni ful ene svoje opreme prodajajo pač v šole, ki pa to kupujejo. To varnostno tehnologijo ali tehnologijo za prepoznavanje obraza, recimo, s tem sodelujejo s policijo in tako naprej. Skratka, mogoče se nam je na tej točki res že tako čez glavo, ampak tako pač nekega izkoriščevalskega giganta, kot pa je v osnovi, pa po mojem ne rabimo. In mislim, da naša življenja ne bi bila nekaj ful bolj osiromašena, no, če ga pač ne bi bilo, pa vsaj v taki obliki. Ampak kar se pač rešitev tiče, ok, nacionalizirati itak, ampak po mojem tudi razbit, no, oziroma tako pač zelo radikalno porezati v neki točki. Zdaj, kar se pa tiče tako pač nekega upora, mislim, tole, kar mi je prišlo na misel, ampak je tako ful mal, pa je ful v bistvu tako verjetno prekratko, ampak mislim, da že na čist neki ideološki ravni je po mojem treba še več verjetno demistificirati njih, pa to, kar ne v bistvu to, kar delajo, ampak tudi to, ali pa v bistvu za kar se hočejo prikazati, ne, skratka, za pač neko nosilo napredka, pa da je ta tehnologija od neke umetne inteligence do raznih teh, tega sicer nismo toliko menili, teh virtualnih osebnih asistentov, da je to nekaj pač nujno samo dobrega, pa nekaj, kar ti bo samo olajšal življenje in bo pod na koncu boš samo na boljšem, ne. Po mojem je pač dost jasno treba reči, ne, to je bullshit, lahko je pač naše življenje zato slabše, če ne drugega, zato, ker ne vem, lahko nekdo sheka to Alexo, ki jo imamo doma, pa verjetno še zaradi milijon drugih pač razlogov. Tako da neka ta, mislim, čist na ideološki ravni moramo po mojem tudi ta boj še kar bit, oziroma ga pač obrniti, ne. In sicer, da čist tako, da ni vse, kar pride iz Amazona zlato, ki se potem sveti in bo pač naša življenja tako čisto neki, da rečem, potrošniški ali pa neki vsakodnevni ravni ful izboljšala. Da seveda v podjetju, ki tako napolno jo nadzoruje, izkorišča svoje delavke in delavce, ja, težko lih govorimo o neki ful družbeni koristi, no, tako da, ja.
Z razmišljanjem o tem bomo v bistvu kar naprej še nadaljevali tudi v naslednji epizodi, kjer bomo pod drobnogled vzeli samega Jeffa Bezosa in se spraševali, ali res potrebujemo take bilijonarje na tem svetu. Tako da to je to. Preden pa v bistvu zaključimo, imamo pa še novo rubriko in sicer Cindy svetuje, kjer bomo odgovarjali malo na pravna vprašanja. Za danes pa to je to.
Cindy svetuje. Imaš težave v službi? Se srečuješ s kršitvami? Ali pa se ti preprosto zdi, da te delodajalec nateguje? Pošlji nam svoje vprašanja in v podcastu Nehvaližni skeptiki bo naša Cindy ponudila odgovore in nasvete.
Na nas se je obrnila študentka z vprašanjem, kako je z prekinitvijo študentskega dela. Z delodajalcem je pred začetkom opravljanja študentskega dela sklenila sporazum o delu in se sedaj sprašuje, kakšne ima obveznosti po sklenjenem sporazumu o delu in ali lahko študentsko delo enostavno samo prekine. Pravno gledano, za opravljanje študentskega dela ni potrebno skleniti nobene pogodbe, nikakršnega sporazuma o delu, saj je pogoj za opravljanje študentskega dela le izdana napotnica na študentskem servisu. Ravno iz vidika, da je študentsko delo občasno in začasno, lahko študent z študentskim delom prekine kadarkoli. Kakršnakoli obveznost, da mora študentsko delo opravljati do določenega datuma, ki je določen v nekem sporazumu, je tako za študenta in za delodajalca neobvezujoče. Študentki, ki se je na nas obrnila ravno z vprašanjem, ali lahko študentsko delo kadarkoli prekine, tako odgovarjamo, da to lahko naredi, delodajalec pa je ne sme prisiliti oziroma nima pravne podlage, da od nje zahteva opravljanje študentskega dela do določenega datuma. Na tej točki poudarjamo, da določitev odpovednega roka pri študentskem delu prav tako ni v skladu z zakonodajo, saj gre za opravljanje študentskega dela in ne delovno razmerje, zato instituta odpovedi študentskega dela sploh ne poznamo. Torej, kot zaključek, študentsko delo se prekine zgolj z obvestitvijo študenta delodajalcu, da študentskega dela ne bo nadaljeval. Študent mora imeti plačane vse opravljene ure do časa prekinitve študentskega dela in kakršnikoli odpovedni rok je v neskladju z zakonom in je nezavezujoč.
Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pa seveda, še zahteve financerja. Podcast je nastal v okviru projekta Katalizatori. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.